Biserică Poarta Cerului, să ne apropiem de Domnul. Zic bine? Atunci mai zic o dată, să ne apropiem de Domnul. În ultimă instanță, asta este tot ceea ce așteaptă Domnul de la noi. Să ne vadă că ne apropiem de El și că ne străduim să ne trăim viața într-o relație intimă cu Domnul. Sigur că apropierea de Dumnezeu costă. Nu uitați, vă rog, că am amintit lucrul acesta în câteva rânduri deja. Am spus că a ne apropia de Domnul este un lucru care presupune ce? Dedicare totală față de Dumnezeu, nu-i așa? Dedicare totală. Asta înseamnă apropierea de Dumnezeu și mă rog Domnului ca fiecare dintre noi să fim cu adevărat dedicați Domnului. Frați și surori, ca să putem să înțelegem ce înseamnă apropierea de Dumnezeu, aș vrea să vă chem în această seară să ne oprim privirile asupra oamenilor care au stat aproape de Domnul. Și v-aș întreba, cine au fost oamenii care au stat aproape de Domnul când au umblat aici pe pământ? Ucenicii, nu-i așa? Ucenicii Domnului au fost aproape de Domnul și Dumnezeu a lucrat cu oamenii aceștia, pentru că apropierea de Dumnezeu este o reală binecuvântare pentru oamenii care înțeleg importanța ei. Câți ucenici a avut Domnul? Câți? Mai mulți, nu? Vreau să facem referire la cei 12 ucenici ai Domnului. Sigur că vorbim despre 70 de ucenici, vorbim despre 12 ucenici, dar aș vrea să facem referire la cei 12 ucenici. Știm numele celor 12 ucenici? Frate Nelu, mai bine las-o. Nu-i așa? Haideți că încercăm să o lăsăm, dar trag nădejde că în studiile noastre biblice din săptămânile următoare vom reuși să învățăm pe cei 12. Are cineva idee care a fost cel dintâi chemat, primul ucenic? Bun. Andrei a fost cel dintâi chemat și poartă numele acesta în tradiție, așa se vorbește, Avram cel dintâi chemat. Și noi românii ne lăudăm că Andrei a fost omul care a adus Evanghelia în țara noastră. A fost cel dintâi chemat. Acum pune această întrebare. De ce credeți că Dumnezeu i-a chemat pe cei 12? Întâi, de ce credeți că sunt 12? Suntem la studiu biblic. Foarte bine, frate Victor. E un număr simbolic. Israelul era format din 12 seminții și dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, din Geneza și până în Apocalipsa, numărul 12 înseamnă mult. Ei bine, între cei 12 apostoli, Dumnezeu l-a chemat și pe Andrei și ne vom opri la el pentru câteva momente numai în seara aceasta. Însă, dragii mei, haideți să înțelegem de ce Dumnezeu i-a chemat pe apostoli. Să ne spună Scriptura, e mai bine. Marcu 3 cu 14. Haideți să ne uităm în Marcu 3 cu 14 și aici spune așa. Să citim toți. A rânduit dintre ei 12... Două scopuri pentru care Domnul i-a chemat. Întâi, să-i aibă cu sine, adică să-i aibă aproape de el. Și apoi, să-i trimită să propovăduiască. Cu alte cuvinte, apropierea de Dumnezeu este un lucru dorit de Dumnezeu, el vrea să-i aibă pe oameni cu sine și apoi, o consecință obligatorie a apropierii de Dumnezeu este faptul că după ce te-ai apropiat de Dumnezeu simți nevoia să te duci să spui altora despre Domnul. E foarte frumos când ne uităm la cei 12 să vedem că sunt oameni obișnuiți. N-au fost selectați după criterii omenești, să fie cu nu știu ce studii, să fie nu știu cât de bogat. Nu. Au fost oameni absolut obișnuiți. Oameni simpli. Știți ce îmi spune mie asta? Că fiecare dintre noi avem șansa să ne apropiem de Domnul. Zic aleluia! Dragii mei, mai e un lucru important de spus. Au fost cei 12 oameni foarte diferiți unul de altul. Dacă te uiți la ei, nu e unul ca altul. Ca să nu creadă cineva că pentru a fi în prezența Domnului trebuie să te potrivești unui calapod anume. Nu! Au fost oameni foarte diferiți. Câteodată eu rămân uimit să văd că Domnul îl cheamă să fie alături de el pe Levi, pe Matei, vameșul, un om despre care se considera în vremea aceea că este vândut Romei. Și tot Domnul îl cheamă pe Simon Cananitul sau Simon Zilotul. Știți ce erau ziloții? Ziloții erau o grupare în vremea aceea de partizani înrăiți, un fel de patrioți naționaliști care duceau patriotismul lor la extremă. Când duceau adevărate lupte de gherilă cu romanii, vedeau o ceată de romani, căutau să-i atace aici sau acolo. Dar nu numai pe romani, pe toți cei ce erau vânduți romanilor și pe vameși. Și acum mi se pare interesant, îl ia Domnul pe un vameș și pe un zilot și pune în aceeași echipă. Ăștia, în mod normal, dacă nu erau în apropierea Domnului, în prezența Domnului, ăștia ar fi ieșit rău. Dar aici este frumusețea, că Dumnezeu ia oameni diferiți și îi pregătește pentru o lucrare mare. Frați și surori, noi vrem să ne apropiem de Domnul în anul 2015. Da, vrem să ne apropiem de Domnul și e înțelept să ne aplecăm privirile spre oamenii care au stat aproape de Domnul, să vedem ce face Domnul cu cei ce se apropie de El. Cum trebuie să fie oamenii care se apropie de Domnul? Aș vrea să ne uităm așadar la Andrei. A fost Andrei unul dintre cei mai proeminenți ucenici ai Domnului? Nu. Aici este frumusețea. Prima lecție pe care vreau să o învățăm în această seară este că poți să fii aproape de Domnul și poți fi folosit de Domnul chiar dacă nu ești în lumina reflectoarelor. Ce vreau să vă spun cu asta? Poți să fii folosit de Domnul și dacă nu treci pe lanvonul ăsta. Crezi asta? Poți să fii folosit de Domnul și dacă nu ești în corul bisericii. Crezi asta? Sigur! Iată, Andrei stă înaintea noastră, cel dintâi chemat, stă înaintea noastră ca să ne arate că poți să fii aproape de Domnul, poți să fii folosit de Domnul, chiar dacă nu ești în lumina reflectoarelor. Acum, este foarte interesant să vezi, știți care era fratele lui Andrei? Petru. Petru era fratele lui Andrei. Uitați-vă ce diferență e între ăștia doi. Andrei este cel dintâi chemat, dar nu este nici pe departe așa de cunoscut ca și Petru. Nici pe departe. A fost cel dintâi chemat și știți ceva? N-a făcut parte din cercul intim al Mântuitorului. În cercul intim erau Petru, Iacov și Ioan. Cel dintâi chemat și nu face parte din cercul intim al Mântuitorului. E cel dintâi chemat și n-a fost prezent nici la schimbarea la față, nu l-a luat Domnul, numai pe ăștia trei i-a luat. Nici la învierea fiicei lui Iair, numai pe cei trei i-a luat. Să fii cel dintâi chemat și niciodată să nu poți predica ca și Petru. Uitați-vă, la Petru îl găsim predicând, pe Andrei nu îl găsim predicând. Știți că numele lui Andrei, în cele patru evanghelii, îl văd pe Andrei Hera, Domnul să-l binecuvânteze, și pe toți Andreii de aici să-i binecuvânteze, Domnul, că sunt mai mulți. Numele lui Andrei este pomenit de 14 ori în cele patru evanghelii. În listele cu apostoli. Știți de câte ori e pomenit Petru în cele patru evanghelii? De 96 de ori. Ce-ați zice să fiți în locul lui Andrei? Cel dintâi chemat și despre mine numai de 14 ori, zice, în toate cele patru evanghelii. Eu l-am chemat pe Petru, prin mine a ajuns Petru la Domnul și despre Petru se zice de 96 de ori. Să fii cel din tâi chemat și știți ceva? Numai în 3 locuri ni se spune ce a făcut acest Andrei. 3 acțiuni ale lui Andrei sunt prezentate în Scriptură. În timp ce Petru e în mijlocul la toate. Orice se întâmplă, hop și Petru. Domnul să-i binecuvânteze pe toți Petru de aici. Vorbim și despre Petru altă dată. Da, nu este interesant să vezi că el e cel din tâi chemat și totuși numai de 3 ori se spune că a făcut ceva. Adică, odată ni se spune că l-a adus pe fratele său, pe Petru, la Domnul, a doua oară ni se spune că a condus un băiețel care avea 5 pâini și 2 pești la Domnul și a treia oară ni se spune că a condus niște greci la Domnul. Ce cuvânt am repetat eu mult aici? Ce cuvinte am repetat mult? Ce a făcut Andrei? Păi tot ce a făcut Andrei a dus la Domnul, a dus la Domnul, a dus la Domnul. Dragii mei, ce bine ar fi să învățăm că Andrei, și nu numai Andrei, atenție, că de-aia vreau să învățăm noi. Andrei a fost chemat, a fost chemat de Domnul să fie pe locul 2. Ce zici de așa o chemare? Cam grea chemare asta, să fii chemat să fii al 2-lea, sau al 3-lea, sau al 4-lea. De ce spun asta? Pentru că toți oamenii, așa e spiritul veacului. Ni s-a vorbit despre ce înseamnă să iubești lumea. Știți cum e spiritul veacului? Să fii the first, primul. Primul să fii. Și când e vorba să fii chemat să fii al 2-lea, asta nu prea pică grozav. Să fii chemat să fii al 2-lea, să fii al 3-lea. Numai că tot Domnul l-a chemat pe Andrei. Atenție! Și îl cheamă Domnul să fie pe locul 2. Zic, grea-i chemare asta, nu? Grea chemare să fii pe locul 2. A fost un mare dirijor și compozitor și un mare pianist în același timp, Leonard Bernstein, era un dirijor american de origine evreu, plecat în America de undeva din Ucraina, vecin cu noi, am zice, ne bucurăm de asta, nu? Ei, Bernstein, marele dirijor, el a făcut niște emisiuni de cultură muzicală pe vremea aceea, a murit în 90. Ei, omul acesta a fost întrebat la un moment dat o întrebare interesantă. A fost întrebat așa: care este cel mai dificil instrument dintr-o orchestră și unde găsești cel mai greu instrumentiști? A stat Bernstein un moment, a gândit și a zis: cel mai greu lucru, cel mai greu instrument și cel mai greu este să găsești instrumentiști la vioara a doua. Zice, găsești violoniști mulți, dar fiecare vrea să fie vioara întâia. Vioara a doua e foarte greu să găsești instrumentiști care să cânte vioara a doua cu entuziasm. Și zicea Bernstein așa: și fără vioara a doua nu se poate, nu merge, nu e armonie în orchestră. Dragii mei, am zis, înțelept a fost Bernstein, cam așa e și prin biserici. Greu-i să găsești oameni care înțeleg chemarea de a fi vioara a doua. Oh, slujba pe care o am, la nivel de cult, la nivel de comunitate, mă face să văd asta des. Oh, ce greu-i! Ce greu se împacă oamenii cu ideea că sunt vioara a doua. Totdeauna vicepreședintele ar vrea președinte să fie. Totdeauna asistentul vrea principal sau altceva de felul acesta. Aici sunt marile probleme. Dragii mei, aș vrea însă să înțelegem în această seară că pentru a se putea face bine lucrarea lui Dumnezeu este nevoie de oameni de tip Andrei. E nevoie de oameni care înțeleg chemarea aceasta, care sunt dispuși să fie vioara a doua. Din nefericire, foarte mulți oameni fac lucrarea ca să fie văzuți de oameni. Așa le place să fie în prim plan, în lumina reflectoarelor. Mă, știți ce ne spune Scriptura? Tot Mântuitorul a spus-o. Când faceți lucruri de ochii oamenilor, adevărat, adevărat vă spun că ăștia și-au și luat. Ia auzi, Adică ce se întâmplă? Când faci de ochii oamenilor, se vor uita oamenii și vor zice, e grozav. A zis-o bine. Numai că răsplata rămâne atât. Când o faci ca și Andrei, zicând, Doamne, sunt bucuros să slujesc și din spatele scenei, atunci Dumnezeu binecuvântă. Atunci Dumnezeu dă răsplata. Vedeți, dragii mei, pe paginile Sfintelor Scripturi avem un exemplu, pe lângă Andrei. Avem exemplul lui Ioan Botezătorul, că tot s-a vorbit zilele astea despre el. Știți că Ioan Botezătorul a fost chemat să fie vioara a doua? Asta a fost chemat Ioan. Și a fost foarte interesant. A predicat Ioan, a predicat. Dar știți ce spunea? Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Știți ce a predicat Ioan? A zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Nu eu sunt important, el e important. Și a venit Domnul Iisus după el și știți ce a spus despre Ioan? Adevărat vă spun că el este cel mai mare om născut din femeie. Wow! Adică ești mare înaintea lui Dumnezeu. Nu pentru că ești în lumina reflectoarelor. Când ești în lumina reflectoarelor, s-ar putea să fii mare numai înaintea oamenilor și să nu mai fii mare înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne înțelegem fiecare dintre noi chemarea. Vedeți, sunt oameni care își doresc neapărat să fie în lumina reflectoarelor, să fie în prim plan. Atâta de tare își doresc și în biserici se întâmplă asta. Sper să nu se întâmple la noi, dar și în biserici se întâmplă asta. Își doresc neapărat să fie în prim plan. Și vai mie, ce mare supărare! Eu m-am dedicat, eu fac, ce face biserica pentru mine? Mă gândesc la ce zicea președintele american Kennedy. Nu-ți pune întrebarea ce face țara pentru tine, ci întreabă-te ce faci tu pentru țară. Nu trebuie să ne punem întrebarea ce face biserica, cum mă cinstește biserica pe mine, ci puneți întrebarea ce fac eu pentru biserica Domnului. Ia Domnului biserica. Dragii mei, când cineva slujește doar ca să fie lumina reflectoarelor peste el, se înșală amarnic. Își capătă răsplata aici. De aceea trebuie să ne verificăm foarte bine motivația. Să știți că nu se poate fără oameni, lucrarea Domnului nu se poate face fără oameni care slujesc în spatele scenei. Nu se poate. Oameni care sunt dispuși, eu sunt convins că succesul lucrării lui Dumnezeu într-o biserică nu-l dă predica mea, ci îl dau zilele de post ale oamenilor care se roagă, îl dau rugăciunile celor ce vin marți aici. Succesul lucrării într-o biserică îl dau cei mulți care sunt dedicați Domnului și care fac o lucrare poate fără să fie văzuți. Înțelegem noi lucrul acesta? Dragii mei, e așa de important omul care slujește din spatele scenei. Dacă am înțelege asta, n-am avea decât de câștigat. Ați văzut? E gravura aceea foarte cunoscută, Mâini în rugăciune, Albrecht Dürer. Cam așa arată, două mâini. Ați văzut asta? Ați văzut? E foarte populară. În spatele acelei gravuri stă o istorie interesantă. Albrecht Dürer și fratele lui Albert, erau doi frați, cam de aceeași vârstă, într-o familie de 18 copii, oameni săraci, tatăl lor lucra din greu să le câștige pâinea și voiau la un moment dat să poată să studieze și ei, aveau înclinații spre arte, spre pictură, spre gravură. Și și-au dat seama că trebuie să lucreze din greu, nu s-ar fi putut întreține în școală. Și la un moment dat s-au înțeles cei doi frați și au zis, hai să vedem, unul dintre noi să lucreze din greu, lucrează la mine ca să-l țină pe celălalt în școală și când celălalt termină școala, lucrează din greu să-l ajute și pe ăstalalt să facă școala. Și au tras ei la sorți să vadă care dintre ei, într-o duminică după ce s-au întors de la biserică, oameni credincioși, după ce s-au întors de la biserică, au tras la sorți să vadă care dintre ei va fi primul care se va duce la școală și care rămâne la muncă. Și sorțul a căzut pe Albrecht Dürer. Albrecht. El s-a dus la școală și fratele lui s-a coborât în mină ca să lucreze pentru el. 4 ani a lucrat în mină. Și după ce au trecut cei 4 ani, deja în timpul școlii, Albrecht Dürer a început să fie cunoscut, a început să fie căutat pentru tablourile lui, pentru gravurile lui. După ce a terminat școala, a venit acasă și au făcut o masă în familie, de bucurie că s-au întors. Și Albrecht Dürer, deja un om cu succes, a zis: de acum, frate, e rândul tău să te duci la școală. Eu te voi ține în școală, am vândut deja și voi vinde și voi face să fie bine. Și fratele lui stătea la un capăt de masă, a dat din cap și a zis: nu. Nu, nu mai, nu se mai poate. Cum să nu? Și a zis: nu mai pot să mă duc. De ce? Și a luat mâinile și s-a ținut de obraz. S-a uitat atunci fratele lui, care era deja pictor consacrat, s-a uitat la mâinile lui. Erau pline de noduri, erau lovite. Și a zis: pe mâinile mele au căzut pietre, au fost rupte, au fost sparte oasele de atâtea ori. Apoi o artrită m-a chinuit cumplit. Eu nu mai pot nici să țin penelul în mână, nici nu mai pot să țin sculele acestea pentru gravură în mână. Și a zis: e destul că tu poți să faci asta. Atunci mâinile acelea două, dacă vă veți duce acasă și vă veți uita undeva pe internet, veți vedea niște mâini noduroase. Acestea au fost pictate de Albrecht Dürer. Au fost gravate, mai precis, parcă este o gravură inițială. Au fost gravate niște mâini pline de noduri. El a pus lucrării numele mâini inițial. După aceea, pentru că lucrarea a devenit celebră, i-au zis: mâini în rugăciune. Și astea sunt mâinile, poate le aveți în casă, le vedeți în biserici pictate. De ce vă spun asta, dragii mei? În spatele lui Albrecht Dürer a stat un Albert Dürer. În spatele oricărei mari lucrări sunt oameni care înțeleg chemarea lor de a sta în spate, indiferent unde slujim. Frați și surori, uitați-vă la Andrei. A fost un om în spatele scenei. Dar știți ce a înțeles Andrei? Tot ce faceți, să faceți pentru slava lui Dumnezeu. Nu pentru slava noastră. E atâta fire în oamenii care vor să facă ceva ca ei să fie promovați, ca ei să fie importanți. Tot ce faceți, să faceți pentru slava lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune aceasta. De la Andrei învățăm că apropierea de Dumnezeu, a fi aproape de Dumnezeu, nu înseamnă neapărat să fii în lumina reflectoarelor, ci poți să fii aproape de Dumnezeu și să fii folositor lui Dumnezeu și dacă nu ești în lumina reflectoarelor. Mai spun un lucru. Poți să fii aproape de Domnul numai în măsura în care ești un sincer căutător al adevărului. Tot de la Andrei învățăm asta. De ce spun? Pentru că uitați-vă dumneavoastră, frați și surori, știți că Andrei, prima dată când îl găsim în Scriptură, îl găsim ucenic al lui Ioan Botezătorul. Predica Ioan adevărul. Amin. Numai că într-o zi Ioan a zis așa: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și în momentul acela Andrei și un tovarăș de-al lui s-au dus la Ioan și au zis: Ioane, e bine cu tine, ne place cu tine, ne-ai spus adevărul, dar vrem adevărul întreg. Noi vrem adevărul întreg. Și știți ce au făcut? Zice Scriptura că s-au dus după Iisus. Țineau aproape de Iisus și la un moment dat Domnul Iisus s-a întors și a zis: ce căutați? Și ei au zis: învățătorule, unde locuiești? Și din momentul acela au rămas cu Domnul. Dragii mei, ce înseamnă aceasta? Andrei era un căutător al adevărului. Poți să fii în prezența lui Dumnezeu, poți să fii aproape de Domnul numai în măsura în care ești căutător al adevărului. Acum, ce înseamnă aceasta, dragii mei? Când cauți adevărul, te ții cu statornicie de el după ce l-ai aflat. Îmi pare ciudat să știu că sunt oameni care nu sunt statornici în adevăr. O, Doamne, am întâlnit oameni, eu personal am întâlnit oameni, cu atâta dezamăgire am văzut. Au găsit adevărul și după ce au găsit adevărul, nu mai am văzut că au mai citit ceva. Și mi s-a părut că nu-i... Și auzi pe câte unul atât de înflăcărat, citește o carte și când citește cartea, atâta de hotărât este și o proclamă și o promovează. Ăsta e adevărul. Săptămâna viitoare e altă carte în mână. Numai vezi că-ți predică alt adevăr. Ce e asta, dragii mei? Nestatornicie. Vedeți, dragii mei, există creștini care nu rămân statornici. Andrei însă a fost creștinul care a rămas statornic în adevărul lui Dumnezeu. Nu l-a părăsit pe Domnul nici dacă nu i-a dat Domnul locul întâi. Chiar dacă nu l-a pus Domnul în cercul intim, el nu l-a părăsit pe Domnul. A zis: am găsit adevărul, sunt bucuros să stau aproape de adevăr. Amin. Înțelegem noi? Poți să fii aproape de Dumnezeu în măsura în care ești căutător al adevărului și rămâi statornic lângă adevăr. De asemenea, mai spun un lucru. Poți să fii aproape de Domnul în măsura în care înțelegi să nu cauți numai interesele tale, ci și ale altora. Ești aproape de Domnul nu dacă te apropii în mod egoist. Interesul meu să stau aproape de Domnul, că pe mine să mă vindece Domnul, mie să-mi facă Domnul, pe mine să mă atingă Domnul. Uitați-vă la Andrei, l-a găsit pe Domnul. Cel din tâi l-a găsit pe Domnul și l-a urmat pe Domnul. Știți ce a făcut? Imediat s-a dus cu gândul la fratele lui, la Petru. Și a zis, eu am un frate. Dar nu și-a pus problema, dar frate meu e cam băgăreț, poate se bagă în fața mea și o să fie mai aproape de Domnul. Nu și-a pus problema că Petru era băgăreț, vom vedea noi. Nu și-a pus problema așa, ci a zis, clar, când sunt aproape de Domnul, nu pot să caut numai interesele mele, ci trebuie să le caut și pe ale altora. Și îl vedem cum l-a căutat pe Petru și l-a adus pe Petru la Domnul. Fără să fie invidios pe Petru, nicăieri nu scrie în Scriptură că a fost vreo invidie între Andrei și Petru. Găsim oarece invidie între Petru și Ioan, dar între Andrei și Petru nu găsim invidie. O, cât păcat este adesea între frați invidia aceasta. O, de câte ori nu privesc frații unii spre ceilalți cu invidie. Știți ce i-a nenorocit pe primii doi frați din istoria omenirii? Invidia. Cain și Abel. A stat Cain și s-a uitat cu invidie. Dar de ce Dumnezeu pe ăsta îl primește? De ce îi primește jertfa? De ce el e acceptat în slujire și eu nu? Și invidia l-a făcut pe Abel să moară ca un martir și l-a făcut pe Cain să poartă un blestem toată viața lui. O, păzească Domnul de invidie între frați pe oricine dintre noi. Pentru că nu e normal ca să fie invidie între frați. Nu pot să zici îl iubesc pe Domnul, dar îl invidiez pe fratele meu. De ce vă spun asta, dragii mei? Cel ce l-a binecuvântat pe fratele tău te poate binecuvânta și pe tine. Numai trebuie să vadă el care știe că tu poți să duci aceeași binecuvântare. Știți că nu toți putem duce aceeași binecuvântare. Așa ni se pare nouă că toți putem duce aceeași binecuvântare. Și câteodată Domnul zice, tu nu ești pentru asta, tu ești pentru aialaltă. Tu nu ești pentru reflectoare, tu ești pentru spatele scenei. Dacă ai înțelege, noi avem un Dumnezeu mare și cum l-a binecuvântat Domnul pe fratele cu tare, așa mă poate binecuvânta și pe mine. Dacă Domnul socotește că sunt pentru acea binecuvântare. Doamne, înțelepțește-ne la aceasta să înțelegem că poți fi aproape de Domnul în măsura în care înțelegi să nu cauți numai interesele tale, ci și ale altora. Amin. De asemenea, poți să fii aproape de Domnul în măsura în care te interesează să faci tot ce îți stă în putință să-i ajuți lucrarea lui Dumnezeu, să fii de ajutor lucrării lui Dumnezeu. Știți unde se mai vorbește despre Andrei? La înmulțirea pâinilor. Acolo se mai spune că Domnul Iisus era urmat de o mulțime de oameni. Și au început apostolii să zică, Doamne, dă-le drumul, că ăștia leșină pe drum. Și Domnul a zis, dați-le voi să mănânce. Au început să-și bată capul vieții de ei. Filip a început să caute prin buzunar și a zis, Doamne, avem numai atâția bani, nu putem. Dar știți ce a făcut Andrei? Andrei a început să caute. A umblat prin mulțime și la un moment dat, cum avea obiceiul, a venit la Domnul, a adus la Domnul pe un băiețel care avea 5 pâini și 2 pești. Acum, e drept că a zis el, a venit la Domnul și a zis, Doamne, am găsit aici un băiețel care are 5 pâini și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâta? Numai, ce a făcut el? Nu l-a lăsat pe băiețel departe, zicând, a, 5 pâini și 2 pești, stai cu ei aici, că așa nu, de niciun folos, apucă-te să mânci. Nu, ce a zis, vino la Domnul, că puținul nostru, în mâinile binecuvântate ale Domnului, poate să aducă mult har. Ce a făcut Andrei? A înțeles că trebuie să ajute lucrarea lui Dumnezeu cu ceea ce îi stă în putință, cu puținul acela. O, dacă am înțelege fiecare dintre noi, că este un puțin, poate nu mult, nu știu cât. Puținul pe care îl ai poate fi folositor lucrării lui Dumnezeu. Stăm câteodată și zicem, Doamne, dar ce pot să fac eu cu atâta? Este o poezie a lui Costache Ioanid, Milioane se numește. Sunt un firicel de floare lângă crucea cu piroane. Cu alte cuvinte, nu însemn mult. Eu sunt doar un firicel de floare. Dar ca mine, Domnul are milioane, milioane. Și atunci când pui puțin lângă puțin, puțin lângă puțin, Dumnezeu își face lucrarea. Eu mă gândesc dacă fiecare dintre noi am folosit puținul pe care ni l-a dat Domnul. Dacă am învățat de la Andrei, când ești aproape de Domnul, înțelegi să vii cu puținul tău înaintea lui Dumnezeu și știi că puținul tău poate să fie de mare folos, da? Poate să fie de mare folos. De aceea, când ești aproape de Domnul, înțelegi că trebuie să faci tot ce stă în putință să ajuți lucrarea lui Dumnezeu. Mai vrem să fim aproape de Domnul. Doamne, ajută-ne! De asemenea, mai spun că poți să fii aproape de Domnul numai în măsura în care înțelegi că toți oamenii au nevoie de Domnul și începi să mijlocești pentru ei. Scriptura ne mai spune, în Ioan la capitolul 12, că au venit niște greci. S-au apropiat de Filip și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Și Filip, știți ce a făcut cu ei? S-a dus la Andrei. Dar știți ce a făcut Andrei după aia? Andrei cu Filip au luat grecii ăștia și i-au dus la Domnul Iisus. Și știți ce spune Scriptura? Zice, Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus, au spus lui Iisus, au spus lui Iisus. Știți ce învăț de aici? E mare lucru să le spui la oameni despre Iisus. Dar și mai mare lucru e să-i spui lui Iisus despre oameni. Uitați-vă la el! El se duce și spune lui Iisus, Doamne, au venit niște greci și ăștia au nevoie de tine. Au venit niște greci și ei au nevoie de ceea ce am găsit noi. Noi suntem în prezența ta și suntem binecuvântați, suntem aproape de tine și suntem binecuvântați, dar pentru că suntem aproape de tine, Doamne, înțelegem că toți oamenii au nevoie de Domnul și începi să mijlocești pentru ei. Dragii mei, aș vrea dar să înțelegem, nu vreau să trecem peste ora aceasta, vom opri aici ca să înțelegem că apropierea de Dumnezeu face lucruri mari în viața oamenilor. Domnul să ne ajute să înțelegem că apropierea de Domnul ne obligă să spui lui Dumnezeu despre oameni. Ai zice, frate, eu spun despre cutare, tot îi spun lui Dumnezeu despre soțul meu, despre soția mea, despre copiii mei de nu știu câtă vreme și nu se mai întâmplă nimic. Era o întâmplare. Un împărat, la un moment dat, a angajat niște oameni și le-a dat un lucru ciudat să facă. L-a angajat pe primul și i-a zis așa, tot ce ai de făcut este să scoți apă din fântâna asta și să o golești în coșul ăsta. S-a dus omul, a început să scoată apă din fântână, golit în coș, din coș s-a dus apa. Mai ia o găleată, iară se duce apa din coș. Și zice, nu mai fac așa lucru pe asta. Și a început să chiulească, a zis, așa nu se vede ce fac eu. Numai că împăratul a văzut ce face, nu s-a întâmplat nimic. A venit împăratul și a zis, la revedere. A venit al doilea. Și al doilea a zis, bine că am un job, am o slujbă, pe mine nu mă interesează, apa se duce printre nuiele, prin coș. Dar nu mă interesează, eu am slujbă, eu îmi fac slujba. Și scotea apă și turna în coș, scotea apă și turna în coș, până când într-o zi, când a scos ultima găleată, zicea că rămâne fântâna goală, din găleata aia a picat un inel al împăratului cu pietre prețioase pe el și așa mai departe. Și atunci a înțeles, opa, pusul apei în coșul de nuiele n-a fost chiar în zadar. Mi-a cerut să pun apă și să scot apă și să pun în coș, dar n-a fost în zadar, pentru că am găsit comoara împăratului, am găsit ceea ce era interesat împăratul și a venit împăratul și l-a răsplătit împărătește. Ori, dragii mei, vreau să știți, când mijlocim și spunem Domnului despre oameni, spunem Domnului în rugăciune despre cei ce trec prin încercări, s-ar putea să ți se pară câteodată că torne apă în coșul cu nuiele. M-am rugat și alalter, m-am rugat și anul trecut, m-am rugat și luna trecută și așa mai departe și nu s-a întâmplat nimic. Ascultă-mă bine, la un moment dat în coșul acela va sta juvaierul atât de mult dorit. Ascultă-mă bine, haideți să stăm ridicați înaintea Domnului, să ne ridicăm înaintea celui preanalt și să zicem, Doamne, avem nevoie să ne apropiem de Tine. Dă-ne harul acesta să fim aproape de Tine. Să ne rugăm ca să putem să ne apropiem mai mult de Domnul noi. Să ne rugăm pentru cei dragi ai noștri, pentru biserica aceasta, să fim tot mai aproape de Domnul. Și apoi să mijlocim în rugăciune pentru aceste cauze. Să ne rugăm Domnului și să zicem, Doamne, trimite har și întinde mână de ajutor în numele Domnului Iisus Hristos. Haideți dar să stăm cu toții înaintea Domnului și să ne rugăm în acest fel. Amin.